kun muutamia vuosia sitten ensimmäisiä kokouksia olimme tuon Eijan kanssa. Olimme tuolla Lapin läänissä eräässä kaupungissa. Meitä oli kutsuttu samoin kokouksiin, ne oli yhteiskristillisiä kokouksia. Eli ne oli eri kristittyjen piirien, eri seurakuntien keskeiset kokoukset. Mutta meille ei etukäteen annettu mitään varoituksia, mitä siellä saa puhua, ja niin me halusimme kertoa sillä koko evankeliumin. Ja eikä tuo Eijakaan millään tavalla arka siinä ollut, hän selvitti tätä autuuden ja taivastietä hyvin selvästi ja selväpiirteisesti. Hän valtasi niin valtava huoli siitä, että siellä siinä kaupungissa oli tullut uskoon ihmisiä, mutta eivät olleet menneet eteenpäin, niillä olisi seurakunta kotia. Ja Eijalla oli suuri hätä siitä, ja hän selvitti sitä, kuinka tärkeää löytää koti. Ja kun hän päätti sitten sen puheenvuoronsa, niin hän sanoi, että ja Alpo jatkaa sitten vielä tästä. Hän antoi minulle tekstin valmiiksi, mitä pitää puhua sitten tämän jälkeen. Ja näin on monta kertaa käynyt näiden vuosien varrella, ja Alpo sitten jatkaa tästä. Niinpä tämä Eija on aloittanut tämän kokouksen, ja jo tämä kokouksen sanoma on ollut sen kaltainen, että hyvä tähän on jatkaa jo heti alusta asti. Ja Eijan todistusvuorossakin hyvin voimakkaasti kävi jo se esille, mitä minä aion teille sanoa, mutta sanon sen siitä huolimatta. Toisen Mooseksen kirjan 11. luku, joka on hyvin merkillinen ja ratkaiseva luku erään pienen kansan elämässä, niin kuin 12. tietysti. Mutta siellä jakeessa 7 on kirjoitettu tällaiset sanat, ehkä vähän noudot, kuulepas tarkkaan, että sitten väätele tätä oman mielesi mukaan. Mutta kenellekään israelilaiselle ei koirakaan ole muriseva, ei ihmiselle eikä eläimelle. Tietääksesi, että Herra tekee erotuksen egyptiläisen ja Israelin välillä. Ihmiset eivät pidä siitä, että puhutaan hyvin voimakkaista kuvista ja käytetään hyvin voimakkaita kuvia, kun ne evankeliumin sanomaa julistetaan. Ja kaikkein pahinta yleensä on se, että ihmisiä täällä elämässä jo erotellaan. Se tuntuu olevan niin kuin kaikkein voimakkain myrkky ja kaikkein pahin asia, mitä saarnamies voi puhuja paikalta tuoda esiin, kun hän puhuu sellaisista asioista, jotka erottelee ihmisiä. Ja yleensä ei ihmiset ajattele loppuun asti, mistä tämä erottelun sanoma on lähtöisin. Ei Mooses sanonut tällä tavalla, että tulee niin valtava ero egyptiläisten ja Israelin kansan välille, että egyptiläiset suorastaan huutavat ja parkuvat ja kokevat sellaisen kokemuksen kansakuntana, jota koskaan aikaisemmin ei ole ollut eikä tule tuolle kansalle niin syvää tuskatilaa. Ja sitten toinen kansa, joka on siellä pakko siirtolaisuudessa ja orjuudessa, juutalaiset, niin heille taas sellainen myötätuuli ja suosio, että ei edes no piskitkään, no koiratkaan edes hauku eikä murise. Ei ihmisille, ei lampaille, ei edes eläimillekään koirat hauku. Yleensä jos vaan koira, tommonen ihanen koira näkee lampaa, niin kyllä lammas saa kyyttiä ja kyllä koira haukkuu. Mutta nyt tapahtuu jotain aivan ainutlaatuista. Suorastaan luonnon lakia piti Jumalan rikkoa, kun hän teki jotain ratkaisevaa eräänä päivänä pienen kansan elämässä säilyttääkseen siitä siemenen ja päästääkseen tuon kansan pois Egyptistä. Inhimillisesti ei ollut mitään mahdollisuutta, sillä juutalaiset olivat hyvin ahkeria, he olivat hyvin voimakkaita, he olivat hyvin halpoja renkejä ja piikoja Egyptin maassa. Egyptin hallitsijoilla Faaraalla oli suuri halu saada itselleen muistomerkki, ja merkillistä se muistomerkki piti rakentaa nimenomaan kuolinpäivän varalle. Valtavia pyramidia, johon näitä faaroita sitten haudattiin. Ja siihen oli kaikkien halvinta työvoimaa juutalaiset, jotka olivat orjuudessa. Jumala oli kuullut tuon kansan valituksen, 400 vuotta oli mennyt orjuudessa, ja Jumala oli kutsunut erään miehen, joka väitti, että hän ei ole kovin puhetaitoinenkaan. Mutta kutsui kuitenkin tämän miehen tähän vapautustehtävään palvelijakseen. Ja Jumala oli puhunut hyvin voimakkain ihmein egyptiläisille ja puhunut ennen kaikkea Faaraolle, jolla oli ratkaisun valtikka kädessä näissä asioissa ihmiseen nähden ja ihmisinä viimeisinä ihmisistä hänellä oli valtikka kädessä. Mutta Jumala oli aloittanut tapahtumien sarjan, jonka huipentuma oli niin väkevä, niin ratkaiseva, että mahdoton muuttui mahdolliseksi. Ja Israelin kansa pääsi 400 vuoden orjuudesta pois. Ja tuon loppuhuipentumaan Jumala oikein painottaa, että minä teen eron. Minä teen eron. Ei sitä Mooses teikä, Aaron sitä tee. Minä itse teen eron. Niin selvän, niin äärimmäisyyslaitaisen. Toinen kansakunta itkee ja valittaa sellaista, mitä ei ole koskaan heille tapahtunut, eikä tule tapahtumaan tulevaisuudessakaan. Ja toiset tällaisessa myötätuulessa purjehtii lähtönsä aattopäivänä, voisin näin sanoa. Mikä tämä ero oli? Mikä tämä ero oli? Tämä ero oli pelastus. Jumala pani pelastuksen erottamaan Egyptistä, Egyptin kansan keskeltä, tuon Israelin kansan. Jumalalla oli pelastussuunnitelma tuolle orjuutetulle kansalle. Ja tämä valtava ero oli pelastuksen aikaansaama ero. Egyptiläiset ja israelilaiset eivät ihmisinä olleet niin erilaisia, että siellä yön pimeydessä nyt olisi osattu eroitella sitten. Ja kun ihmiset asuivat kuin silakat suolassa sen aikaisessa suurissa kaupungeissa, Egyptissä oli siihen aikaan paljon kansaa, niin mahdoton olisi ollut sillä lailla erottelemaan, että sulle mulle, sulle mulle, sulle mulle. Ellei tapahtunut jotain niin ratkaisevaa, jonka vain Jumala pystyi tekemään pelastuksensa kautta, jonka hän nyt ojensi tuolle juutalaiskansalle. Asiat olivat hyvin mutkikkaat. Faarao oli sanonut Moosekselle, että jos kerran tulet vielä sandaalines minun silmien alle, niin sinä olet kuoleman oma. Sinä olet 9 kertaa käynyt täällä ihmeittes kanssa. Jos kerran tulet, niin henkes menetä. Ja Mooses, 40 vuoden lammaspaimen ura takana, oli hänellä ollut kasvatus egyptiläisen hovina viisauteen ja tietoon, ja oli hänellä kerran ollut kannuksia inhimillisiä, että ne olivat menneet siellä paimen hommissa erämaassa lampurina. Ja hänkin sanoo hyvin selvästi Faaraolle, Jumalalle, Egyptin Jumalalle, hän sanoo, oikein sinä sanoit, tämän jälkeen minä en tule enää sinun kasvoisi eteen. Onko selvä? Se oli selvää puhetta ja hän ei mennyt enää Faaraon eteen. Nyt oli Jumalan vuoro hoitaa asia. Pelastus. Pelastus. Kuinka paljon tuo sana esille tulee Raamatussa? Pelastus, pelastus. Ja ihmiset sen täällä vähän niin kuin loukkaantuukin, että kyllähän ne taas sitä pelastuksestaan ne puhelee. Siitä ne ylpeilee taas. Sitä se merilläkin nyt sitten on ylpeillyt jo monta vuotta sitä pelastuksesta. Sellaisesta pelastuksesta ne puhuu, ei tiedä mikä se sellainen on. Tänä iltana Jumala haluaa tehdä sinulle tiettäväksi, mikä se on ja mitä se merkitsee. Pelastus. Ei se ole nyt vaan joku semmoisen uskon suuntaan menemisen tai tulemisen tai semmoinen jonkunlainen ihmisen oivallus tai välähdys nyt uskoa eri tavalla kuin ennen. Tai ei se ole jonkun hartaaman rukouksen löytämistä, tai jonkun semmoiset hyvin hurskaat kasvot löytää, ja uusi muoto ja uusi sävy, ja sitten painoa jonnekin vähän kauemmaksi maailman humusta ja menosta, ja olla sitten pelastettu. Ihmisillä on monenlaisia asioita ja käsityksiä näistä pelastusasioista. Erään kerran yksi tarjuskunta oli väkevästi herätyksen tilassa ja Jumala kutsui pelastuksena kokouksessa saarnan, että pitäisi pelastua. Ja tämä pariskunta sitten laski niin kuin omaisuuttansa, että tuomme menetämme, jos uskoon tulemme, tuomme saamme. Ja kaikki muut oli menon puolella. Yksi lappu jäi saamisen puolelle, sinä luki, että saamme me kuitenkin sitten yhdessä käsi kädessä kävellä hautausmaalla. Se oli lopputulos pelastuksesta. Minun pelastus ei ole aivan niin köyhä. Minä haluaisin siitä vähän kertoa sen tähden. Se ei aivan ole tämmöinen hautausmaan asia. Pelastus. Millä tavalla Jumala osoitti sitten pelastuksen? Oliko se Mooseksen mahtavuus? Oliko se hänen köyhyytensä? Kun hän 40 vuotta oli lampata paimentanut, niin Jumala ajattelee, panna nyt tämä köyhälistö armon puolelle. Ja kun tämä kansa on ollut niin valtavassa orjuudessa 400 vuotta, niin armahdetaan nyt sitä, että päästetään se pois. Ei, Jumalan pelastussuunnitelma oli toisenlainen. Jumala tiesi, että Faarao ei tule pelastumaan. Ja tiesi, että ei Faaraon vaimokaan tule pelastumaan. Eikä hänen poikansakaan tule pelastumaan. Mutta Jumala tiesi, että eräs joukko ihmisiä tulee pelastumaan. Jumalalla oli pelastussuunnitelma. Se oli jo valmiina. Ja vaikka Mooses 9 kertaa hyppäskin siellä hyvin äkäisen miehen silmien alla, niin ei sitä tehnyt tyhjäksi, etteikö Jumalalla ollut pelastussuunnitelma valmiina, joka toteutuu erään päivänä. Nehän ihmiset sanovat tänäkin päivänä, että mitä te kuule, mitä te tälle maailmalle voitte? Ja teidän saarnat onko hyttysen hyrinä, että maailma sen kuin jyrää ja menee, ja risko sen kuin pauha, ja nuorso sen kuin pauha. Mitä te voitte tälle maailmalle? Te maailman parantajat ette voi mitään, vaikka te tuotte välillä jonkun ponkien tänne Helsinkiin jäähalliin saarnaamaan. Se on kuin hyttysen hyrinä. Mitä te voitte tälle maailman pahuudelle? Jumalalla on pelastussuunnitelma tälle Sodoman kaupungillekin, Jumalan kiitos. Ja se toteutuu. Sisarini ja veljeni, sinä joka olet pelastettu, niin älä siitä kanna murhetta. No Jumalan murheita, miten tämä loppu tästä menee. Siinä mielessä. Mutta Jumala tulee hoitamaan oman kansansa osaan. Ja Jumalan paperit ei pala, vaikka tulisi neutronpommia, niin Jumalan paperit ei pala. Mutta monen arkkiteerin paperit palaa, ja palaa vielä tukkakin. Ei sinun kannata huolehtia semmoista, mikä on Jumalan asia. Tee sinä vaan tili omasta elämästä. Suorita sinä vaan oma kirjanpitos ja anna Jumalan hoitaa omat kirjat. Mikä oli Jumalan ratkaisu? Se oli tuossa, että esikoisten surmaaja kävi eräänä yönä halki Egyptin maan. Koko Egyptin kansa koki sen kaltaisen Jumalan tuomion, Jumalan sormen ojennuksen, joka hellitti orjan kahleet Israelin kansan elämästä. Ja tuohon pelastussuunnitelmaan kuului merkillinen operaatio. Jokaisessa juutalaiskodissa, rikkaassa ja köyhässä 10-lapsisperheessä, niin kuin 2-lapsiperheisessäkin, suoritettiin karitsan teurastaminen ja oven pihtipielet päälliset siveltiin karitsan verellä. Jos sitä ei tehty, ei oltu suojassa tuomiolta. Kaikkien, jotka halusivat pelastua, täytyi totella Jumalan antamaa merkkiä, erottavaa merkkiä, kun tuomiot tulevat. Jumalan suunnitelma oli, että jokainen suojeltava varjeluksessa ja suojeluksessa oleva talo, sen oven päällä ja pihtipielessä oli selvä verenmerkki. Sitten vielä piti tämän saman perheen, ei vain kartsaa teurasta ja pyyhkiä verta oven päälle sinne pihtipieleen, vaan piti myöskin syödä tämä karitsa tulella paistaa grillaamalla oikein kunnolla. Ei mitään raakaa, vaan oikein piti kypsentää kunnolla tämä karitsa. Ja se piti syödä kokonaan. Väkevien yrttien ja mausteiden ja kauten katkerienkin yrttien kanssa. Ei vaan semmoista jotain sipulia siihen, vaan siihen pantiin niin väkevät idän mausteet, että varmasti tuntui. Ja vielä yrtitkin. Sieltä haettiin sen kaltaista, mitä sinun ja minun kieli ei olisi kestänyt. Ja mikä jäi tähteeksi, jos perhe ei jaksanut syödä, niin se piti polttaa se loppu. Se oli Jumalan selvä ilmoitus. Ja samaan aikaan, kun egyptiläiskodeissa kauhun vallassa rientävät sukulaiset toinen toistensa luokse, sama kysymys, onko kuollut, onko teilläkin, voi sitä tuskan määrää, mikä oli egyptiläisten kodissa. Sitten niitä niisalaisten majoja, ne ei ollut niin mahtavia linnoja, kun oli Paaralla, ne oli vähän pienempiä mökkiä siellä niillä Israelin pojilla. Siellä ihmetellään, kun kuuluu kauhea huuto ja itku, ja juutalaiset tietävät, mitä tapahtui egyptiläisten kodeissa. Niin taas toisipäin kysymys. Pelastuiko? Kyllä, kyllä! Ylistys Israelin Jumalalle! Kyllä, kyllä, kyllä! Vanhukset, köyhät, sairaat, pienet lapset, juuri syntyneet, edellispäivänä syntyneet. No entä miten teidän valla? Hyvin voi. Juuri syötin tuossa lapseni. Hyvin voi. Pelastettu. Jos olisin tarpeeksi rikas kuvakielestäni, niin minä koittaisin vähän paikata tätä. Ja jos olisi aikaa, niin minä vielä jatkaisin, vaikkein osaakaan. Miten valtava oli ero, mikä pelastus sai aikaan. Ja pelastuksen välineenä, karitsan veri, merkkinä Jumalan suojeluksessa, Jumalan suunnitelmassa, tuo koti Jumalan suojeluksessa, tuossa täysvakuutus Jumalan suunnitelmassa. Me jälkeenpäin tuhansien vuosien takaa ajattelen niin lapsellista, niin pyhäkoulumaista, mutta niin pelastavaa. Ei se mitään, vaikka on niin pyhäkoulumaista, kun vaan on niin pelastavaa. Minä kuljen vaikka kuinka alhaalta, kun vaan on pelastavaa. Minä pelaan varman päälle. Minä en kovin korkealla uskalla lentää, kun mulla on niin huonot siivet. Enkä hypätä hyvin korkealla, kun minun jalka on ollut niin kipeä. Minä kaadun niin herkästi. Minä pelaan varman päälle. Minä kuuntelen vaikka pyhäkoulutekstiä, kun se vaan on pelastavaa. Pelastavaa. Kyllä Jumala näki jouluyönä, että maailma on pahan vallassa. Ja Jumala oli täysin tietoinen, että koskaan paha maailma ei tule kokonaisuudessa kääntymään, vaikka hän antaa rakkaamman, kalleimman poikansa Jeesuksen. Mutta hän halusi turvata ihmisen elämän ikuisuuteen nähden, ei vain karitsan verellä, tavallisen lampaan karitsan verellä, eikä vuohenkaan karitsan verellä, vaan hän halusi varmistaa sen oman poikansa verellä pelastusasian. Kun tulin uskoon, olin 11-vuotias. Ja voin sanoa, että se mitä koin lapsen sielussani uskoon tullessa, voin sanoa tänä iltana, että se oli valtavaa. Ja jos joku minulla olisi silloin sanonut, että kun sinä olet elämäsi parhaassa vuosissa, niin sinä et varmaan enää jaksa sanoa, että tämä on valtavaa. Kaikki tunteet ovat jo vähän hävinneet sinulta ja sinä olet niin tunteeton ihminen ja konttaa taivasta kohden niin kuin sumussa ja humussa, et tiedä oikein minne menet. Polvet verillä sinä yksiksi menee ja toiset pilkkaa ja häpäisee sinua. Ei, kun vieläkin on niin valtavaa, kun taivaan Jumala minun pelastamiseksi niin kuin sinunkin lähettää rakkaimman poikansa. On tallentanut hänen kalliin verensä aina. Tuohon 14. päivään, ratkaisevaan päivään, ratkaisevaan yöhön, jolloin maailmassa pimenee ja ahdistus lisääntyy. Minun pelastukseni päivä sen kun lopullinen ja päivä sen kun lähenee sen tähden, että karitsan veri vuosi Kolkatalla minunkin edestäni. Ja kun minä laulan pelastuksesta, vaikka se vähän meneekin välillä autossa välillä, sopraanun ja alton puolivälistä, niin se on kuitenkin minulle aitoa ja todellista. Minä olen kokenut sen, että hänen verensä on minun ikuinen sinettini, minun pelastukseni. Ja jos koenkin, että minut on tästä maailmasta erotettu, jos koenkin sen, että seinällä kun alkavat jo tuntemaan, ihmiset katsovat minun pitkään, hyvin pitkään ja säälin ja puhuvat keskenään, että on sinäkin nuori mies, että ei mitään muuta viitti tehdä muuta kuin ihmisiltä kerää rahaa. Oli eräskin henkilö tullut sinne erään terveyskeskuksen, tai ei terveyskeskuksen, vaan sinne äitipolille ja puhui siellä eräällä kätilöllä. Kyllä sekin on. Kyllä sitä arvaa, se nyt ymmärsi, että se ylivaino vanha mies jo, että jos se nyt rahaa keräsi ihmisiltä vähän laiskottelee, mutta se nuorempikin, kun se on samanlainen juutelu. Näin he ajattelevat. Ja he saavat ajatella. Heidän ajatuksensa on niin matalat, minä tiedän sen ja saakin olla. Mutta minulla on ajatukset vähän korkeammat. Jeesuksessa, Kristuksessa minut on eroitettu pelastettujen joukkoon. Jumalan kiitos, ettei minua pantu keräävän rahankerääjien joukkoon. Minä hyvin harvoin uhria rahankerään, minä en pidä sitä hommasta ollenkaan. Ihan tosi. Minä olen elämässäni, olisiko 5 kertaa elämässäni kokouksessa kerännyt uhriakaan. Se on erittäin kallis virka, mutta minä olen säästynyt siitä. Ei tämä minä sinua, joka uhrinkeräjänä olettiin vielä rimintä rahankeräjien joukkoon, mutta jos minut olisi pantu nuorena poikana 11-vuotena rahankeräjien joukkoon, siellä minä homeisia seteleitä tänäytänäkin laraisin ja minä en tietäisi taivaasta eikä ilosta eikä pelastusta yhtään mitään. Nyt pysin Juho Kustin kuvioon, että elän kuolen. Mutta kun hän pelasti minut, niin hän ei pannut minut istumaan rahanipun päälle, vaan hän pani minut iloitsemaan ja julistamaan. Elämään tämän elämän, voisi sanoa laidasta laitaan, ilon kyynelitä ja surun kyynelitä, nyt on vuoro teille. Melkein on, että jos toisessa ilmassa on ilon kyynelin, toisessa on jo surun kyynelissä, tämä on niin vaikeleva herätys, missä minäkin olen mukana. Mutta hän erotti minut kuitenkin pelastukseen. Ja vaikka tämä ei ole vielä täydellisen joukko, tämä uskovien joukko, niin tämä on pelastettujen joukko jo. Ja monta kertaa minä oikein koen sielussanikin tämän niin väkevästi. Ja jos vaan olisi näissä käsissä pituutta, kun nämä on tämmöiset tömpät, niin minä haluaisin kaikki uskovat yhdellä kertaa. On ne niin rakkaita, kun hekin ovat pelastettuja. Kun hekin ovat samalla tavalla tulleet ovesta, lammasten ovesta sisälle. Heidän sydämessä on sama taivaallinen anteeksi antamus. He ovat kokeneet sen niin kuin minäkin. Ja jos kysyn, että millä tavalla sinäkin tulit uskoa? No Jeesuksen veren kautta armosta, Jeesuksen veren kautta armosta. Jos minä tuota Norpan Yrjöltä kyselisin, kun hän on kauan ollut uskossa, niin kauan uskossa kautta, kun minulla on ikää. Niin jos minä kysyisin Yrjöltä, miten se on Yrjö? Mikä on perusta? No Karitsan veri, se on alkuperusta. Kaikki samalla tavalla eroitetut pelastettujen joukkoon. Maailma pelkää tätä. Voi kauheas joku sellaiseen tilaan, että ne panisi sinne uskovien joukkoon. Eräs ihminen tuolla Lapualla, joka silloin alkuaikoina, kun näitä kokouksia, josta semmoinen erikoisnimi annettiin, kun Uusi Elämä Voittaa oli kokouksia, niin eräs, oli Kauhavalta tämä emäntä, tulee kokoukseen ja oli vakavasti sairas. Hän tajusi, että kyllä, tuo terveys niin kallis asia on, että pitää pysähtyä vähän tuonne lahkolaisten teuttaan, että jos vaikka paransi. Ja Jumala paransi hänen. Hän on muistaakseni struuma vai kiltisauvas sairas, en muista kumpi ollut, mutta hän Jumala paransi hänen. Ja tavallaan mä otin sitä varovasti vähän sanoa, että no, kun näin Jumala on rakastanut, niin pelastusta. Voi kuulkaa, minä olen karja ihmisiä, minä en joudu täällä hyppäämään ollenkaan. Ei hän ollut aikaa karja ihmisinä istua täällä. Hyvä, kun Herra kerkisi hänen parantaa, niin siinä oli kyllä hänellä jo aikaa istua täällä. Meni jo paljon aikaa hukkaan hänen. Mutta Jumalan kiitos, että Herra kosketti hänen sydäntään syvemmin ja hän tajusi. Pelastus on vielä tärkeämpi kuin hänen ruumiinsa terveys. Monet kuitenkin ymmärtävät ja näkevät, että se olisi se viimeinen pisara. Se olisi se henkisen romahduksen syvä montto. Se oli se oikea se depressio, jos oikein pantaa nyt sinne uskovien joukkoon, niin sitä olisi kerta kaikkiaan. Kaikki ilo mennyt. Ei yhtään kunnon juhannusta, ei yhtään kunnon joulua, ei yhtään kunnon kesälomaa. Kun ei saa juhliakaan. Kyllä saa juhlia. Tänä iltanakin saa juhlia, kun vaan juhli oikealla tavalla. Ja kaikille paras juhla on, kun ylistät Herraa aidosti ja vilpittömästi. Se on parasta juhlaa ihmisen sisimmässä. Aidoin ilo tulee siitä, kun saat ylistää Jumalan poikaa Jeesus. Mutta minä jätän tämän vaiheen nyt tähän. Tästä riittäisi asiaa tietysti vielä huomiseksikin. Miten ihmiset ajattelevat, että jos tulevat erotetuksi? Ajattele, miten sielun vihollinen, joka tietää, että on vähän aikaa hänellä, joka tietää häviävänsä tämän taistelun, joka tietää Jumalan suunnitelman menevän voittoon. Hän on siitä tietoinen, sillä hän on kokemus siitä, kun Jumalan poika voittajana kulki läpi kuoleman, nousi 3. päivänä haudasta ja elää ja hallitsee taivaassa ja pian maan päälläkin. Pahlainen aavistaa näitä asioita ja koittaa saada nämä rajat hyvin epäselviksi. Ja se on merkillistä.
vaikka mitä muuta tässä ajassa saa hyvinkin tuommoista radikaalista esittää ja sanoa, että näin se on, minä olen sen aatteen mies. Hyvä on, että on noin yksilöllinen ja persoonallinen, kyllä sitten on terävä nuori mies. Mutta sanoppa se uskon asiassa. Soso, eipä erotella ihmisiä, eipä erotella ihmisiä. Kaikki pitäisi olla samaa harmaata sakkia, joka mennä jyrää, kun vanha aasi synnin lokaista polkua. Ei kukaan saisi sanoa, että minä en olekaan samanlainen. Minä olen uskovainen, Jeesuksen verellä pesty ja minä olen pelastettu. Ei niin saa sanoa. Mennäpä sanomaan se City-Marketissa kassalla, niin kyllä löytyy tila. Koko 20 metriä väistyy siitä pois. Kaikki menee toiselle kassalle ja varmistaa, että raapussakin taudella. Siinä joku hippuli seisoi kassajonossa. Minä joskus tuolla ajatuksissa, niin kun välillä tekstit syntyy kadulla ja välillä ne syntyy tuolla tiellä, niin tulee ääneensä rukoiltua. Ja kun minä joskus olen nähnyt semmoisia 60-ikäisten rovasihmisten ilmeitä, kun ne on 20 minun päällä. Törnävän kotiin. Kun minä asun ihan siinä naapurina, siinä on iso mielisairaala. Että puhuu jo itseksensä ja on nuori mies. Ja tukkeja kaikki tallella. Ihmisten ajatus on niin kierro. Jos ääneen uskaltaa rukoilla ja sanoa, kiitos Jeesus, se on kuin sähköisku. Ja meille, mitä se kertoo? Se kertoo meille vuodesta vuoteen, päivästä päivään, viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen, yhtä asiaa. Eräänä päivänä minun elämässäni tapahtui onnellinen asia. Minun orjan, synnin tekijän, hän tuli ja pelasti. Hän eroitti minut maailmasta. Minulla ei ollut voimaa sanoa ei maailman vetovoiman keskellä, mutta hänen pelastava voimansa anteeksi antamuksen jälkeen nosti minun jalkani autuuden kalliolle ja antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun minun Jumalalleni. Sen näkevät monet ja pelkäävät Herraa. Jumalan kiitos, että se kuitenkin tulee ilmi, elävä uskovainen tässä ajassa. Joskus se tulee niin huvittavallakin tavalla ja niin konkreettisella tavalla. Tuolla oulaisten pienessä kaupungissa Keski-Pohjanmaalla tässä jokin aika sitten erään tunnetun ravintolan poolin sekoittaja, oikein hyvä viinuri, tuli uskoon. Ja kun hän sitten jätti nuo viinurihommansa ja haki uuden työpaikan ja alkoi todistamaan Jeesuksesta, te ette arvaa, miten pienellä kylällä kiehui. Tai mikä sen tuli? Mikä sitä nyt riivas? Ei sitä mikään riivannut, kun se vapautui saatanan vallassa. Ja hän oli laulanut sitten näissä porukoissa siellä ravintolassa, jonkunlaisessa porukassa laulamassa ja hyvä laulunääni. Ja kun hän sai kiitos laulun Jumalalle, niin hän sanoi, Herra, tässä minun lahjeni, niin hän alkoi laulamaan Jeesuksesta ja laulaa oikein nätisti. Vähän aikaa menee. Kokoukseen tulee vielä puoli humalatilassa minun ikäinen mies. Aivan toivoton tapaus. Välillä aina katkaisuhoidossa mielisairaalassa ja välillä vähän töissä rakennuksessa. Sanoin, että kun sen verran sai tehtyä töitä, kun taas sai tilin, niin hei, siihen loppui taas. Se oli automaattinen irtisanominen hommista. Ei muuten voi ryhtää näin. Sitähän jo sanoikin, tämä nuori mies oli sanonut sukulaisen tuttavalle, että älkää minua viekö sinne Ouluun. Enhän minä siellä parani. Mitä se hyödyttää, että minä siellä mielisairaalassa olen? Taas kun mä heti ensimmäinen päivänä, kun mä pääsin pois, niin mä juhlin sen kunniaksi, mä pääsin pois. Taas mä juhlin. Tätä jatkuu. Kunnes Jumalan pelastus tarjoutui tälle elämän alatien kulkijalle nuorelle miehelle ja hän pelastui. Ja taas uusi jutun aihe, että mikäs sitä nyt taas riivaa niitä ollaisia. Jeesus vain pelastaa, niitä sen kummemmin mikään riivaa. Tänä päivänä nämä kaksi henkilöstä kerron ovat onnellisessa avioliitossa. Kummat kyllä hyviä laulamaan ja kyllä niin duetto kauniisti soi, kun he yhdessä laulavat Jeesukselle ja kokouksissa. Ja monien mielestä ikävä kyllä helluntalaisten kokouksissa laulavat tiedä. Ja kuuluvat helluntain seurakuntaakin ja siitä ei kaikki tietysti tykkää. Mutta täällä jo kuuluu ja aamen ja antaa kuulua vaan. Kuitenkin se näkyy ja kuuluu, kun Jeesus on jonkun pelastanut. Ja niin sen täytyykin näkyä ja kuulua, koska hän ei ole pelastanut meitä vaan hetkeä varten, vaan aikaa ja ikuisuutta varten. Hän on pelastanut meidän pidemmällä tähtäimellä. Sillä hän on pelastanut meidät poikansa verellä.
jolla kerran meidän sydän pestiin puhtaaksi ja on pestyt senkin jälkeen vielä monta kertaa tahroista, kun matkalla olemme kompuroineet. Ja tänään soi sydämissämme voimakas arvonsävel. Eräs henkilö oli tässä muutamia pari-kolme vuotta sitten sanonut hyvin selvästi, että kyllä te uskovaiset sinä hallelujaa vähän aikaa huutelette, mutta odottakaa pieni aika, niin kyllä huudot loppuu. Ja tuo henkilö oli pelotellut, että meidät uskovaiset pantaisiin kaikki tuonne idän puolelle sitten. Ja hallelujaa huudot loppuu. Mutta ystäväni rakas, yksi asia on tosi, mikä voin ennustaa sinulle. Jokaisen meidän kohdallamme tämä savikieli lopettaa kerran hallelujaa huudot. Jokaisen meidän on kerran täältä ajasta lähdettävä. Jos uskossa olemme, ei ole ollenkaan sanottu, että ennen kuin kuulisi syöpää niin kuin kuolee uskomatonkin. Vaikka uskossa olemme, voimme kuolla auto-onnettomuudessa niin kuin kuolee uskosta osatonkin. Meidän lähtömme ulkoisesti, ulkonaisesti voi olla niin paljon samankaltainen, niin kuin on muidenkin ihmisten lähtö. Ja moni sitten kysyy, no mitä hyötyä siinä oli sitten menettää maineensa ja kunniansa ja olla elämässään hihkuliksi leimattuna ja olla uskovainen ja kulkea siellä saalmissa ja kulkea siellä Malmilla, siellä helluntalaista kokouskunnalla ja kulkea ja vieläpä uhratakin siellä kokouksessa toimintapyöristä. Mitä hyötyä siitä oli? Ystäväni, kun lähdön aita lähestyy, niin ei muuta eroa meillä olekaan maailman ihmisten kanssa kuin pelastus. Ei meillä muuta eroa ole. Ja joku sanoo, että no siinähän nyt pelastuksesta puhut viimeisiä kertoja. Niin, viimeisiä kertoja täällä ajassa. Mutta vielä paljon on puhumista minullakin ikuisuudessa. Kiittää tuosta pelastuksesta. Sanoin tahallani vain. Pelastus. Mutta se onkin kyllin suuri asia ja arvokas asia, kun täältä kerran lähdemme olla pelastettu. Se on kyllin arvokas asia tänä iltana sinunkin hiljentyä ja pysähtyä ja laskea kustannuksia elämässäsi. Kysyä itseltäsi, oletko sinä pelastettu? En tarkoita sitä, että minkä herätysliikkeeseen sinä kuulut ja missä kirkossa sinä käyt, vaan tarkoitan sitä, että sinut on verellä merkitty taivasta ja ikuisuutta varten. Sitä minä tarkoitan. Onko sinulla rauha sydämessä? Onko sinun sydämessäsi kiitoslaulu? Mistä? Että eräänä päivänä Jumalan käsittämätön armo ilmestyi. Jeesus pelasti, tuli ja pelasti, vapautti orjan. Ja nyt me olemme matkalla kohden parempaa maata. Tuohon pelastusasiaan sinä voit vain yhdellä tavalla vaikuttaa. Sinä voit antaa luvan. Sinä voit avata sydämesi, että Jeesus Kristus saa sinun pihtipielisi verellä sivellä. Sinä et itse pysty sivelemään. Mutta Jeesus voi sen tehdä tänä iltana, jos sinä itse annat luvan. Niin kuin Eija todisti, sinä sen päätät, sinä itse valitset elämän tai kuoleman, siunauksen tai kirouksen välillä. Niin kuin tämä kokouksen alussa ensiöveli sanoi, että Herra haluaa sinut pysäyttää. Pysäyttää sinun sitä varten, että sinä kuulet tämän ratkaisevan pelastuksen evankeliumin ja annat luvan hänelle. Että Herran henki muuttaa sinut toiseksi mieheksi ja naiseksi. Ja siitä lähtee sinun uusi laulusi, sinun uusi elämäsi. Jumala erottaa sinut poikansa verellä pelastettujen joukkoon. Vaikka sinä jatkatkin elämääsi vielä täällä ajassa, ihmisten keskellä ihmisenä, teet työtä, näet vaivaa, koet murhetta, tuska ja ahdistusta niin kuin toisetkin ihmiset. Niin sinun henkesi on sinetöity taivasta ja ikuisuutta varten. Jumalan pelastus on aito ja todellinen ja tarkoitettu juuri sinulle. Elämän tiellä väsynyt, murheitten ja huolien alla uupunut ihminen. Tai elämäsi parhaassa keväässä elävä, elämän intoa täällä oleva ihminen. Kuule, on parempi ratkaisu, kun Jeesus saa sinut pelastaa, saa sinut ohjelmoida.